Basango na Bewa.
Mpoko ilamu na bino banso, buye bulamu na sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC, na edi isango. Bana milion kama mibale na tukumine ina minei, bazali kaka kokende ina kelasi te na mokili mobimba elobi UNESCO. Na ekolo Kongo Demokratike nde peni na ba milion motoba bazangi kokende kelasi. Ezali koleka 40% ya basi kasi motango eye bakendaka na ekolo etelo ya primaire mumati na 2,5% pe na secondaire na 3,9%. Nzela ya bandundu na Kinshasa ekangami utolobi na mokano mwa bakambi ba etuka ya Kwilu pona bitumba kati na bayaka na bateke. Bato ba manduki pe bibundeli ndenge na ndenge lokola makula, makwangola pe tolotolo bazali kotia mobulu na nzela eye. Route nationale numéro 17 mokambi ya mulandi ya Kwilu, Felicien Kiwaya a tatuli ete bato baye ba bibundeli batie bipekiselo na nzela pe bazali kokanga bato mpona mwa ntango na baye bakutani na kosala mobembo na mututu pe na bus na nzela yango. Mokambi molandi ya Kwilu Felicien Kiwaya azali kubanga ete soki e bato baye bakuti moyika bila mongongo muyaka to muwangani bakoki koboma ye na kobetaka ye masasi to bambili. Mikolo Miliki Mbula Matari ekolo Kongo Demokratika etindaki mampinga mpona kimia na matata maye mamini kufa na bato pene na tukumisato na esika eye na matata kati na bayaka pe bateke. Ekolo Kongo Demokratike esengi na Conseil ya Kimia pe Bokingi ya Union Africaine kopesa maboko na bosenga na yango ya na Conseil ya Sécurité ya ONU pona etala rapport ya ba expert ya ONU eye elakisi lisungi ya Rwanda na M23. Ministre ya Mambi ya Bapaya ya Ekolo Kongo Demokratike Christophe Lutundu Lande alobaki yango lobi leki na likita na nzela ya singa na Conseil ya Kimia pe Bokingi ya Union Africaine. Pona Christophe Lutundula ekoki kondima mate pe ezali nsoni ete ONU na Union Africaine bakanga minyoko pe miso na botambuli likolo ya mibeko mia loboko miye mikambaka boyokani kati na bikolo bizali na mikanda na bango. Bakuluna to bilenge basalaka mobulu kama sambo na tuku libwa na misato balakisa mi na bakonzi lelo na engumba Kinshasa sima na kukangamana bango na bayipulusu. Mokambi ya engumba Kinshasa Jantini Ngobila alobi mbala eye baye baye bani kosala mbeba ekasi bakotindama na boloko mibale na ekafela pe angenga kati na zamba enene to forêt équatoriale pe baye basali mbeba ekasi te bakotindama koyekola misala ya soda na kota koli. Lipinga lyoko ya ndako ya bakeli mibeko ya Belgique likomi lelo na Kinshasa na etinda ya kotala makambo maleka tango ya bonoko to colonisation na pembano na yango. Ambasadi ya Belgique na Kinshasa eye pesi sango yango elobi ete lipingali yango litinda mipe pona kuluka kutunga elongo na ekolo Kongo Demokratike boyokani bwa lobi na loboko ya bosangani. Lipingali yango likutanaki na ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula lelo. Risi e bandi lelo misala minene mia mampinga mayango pe bikolo misusu biyoka na kama la muna yango bizali na kati na suka penza ya munele ya mabele marusi. Misala miyango mibengami Vostok 2022 tupe munele 2022 miko kende kino le 7 septembre na Chine. Vladimir Poutine mokonzi ya Rusi akozalate na matanga mamokambi ya suka ya Union Sovietika Mikhail Gorbachev omokolo mwamposo balobeli baye balobi tango na ye epesi nzela te. Sango na biso esuki awa tokutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 edition ya mibale. Ngai kombo na ngai Edi Isango.